Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia anterina indray ary ny arahaba ho antsika mianakavy izay efa nantitra anterina ireo namana mpiara-miasa rehetra teto anivon'ity onjapeo ity. Ato anatin'ny fandaharana miara-dalàna moa isika fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avetran'ireo lohatenim-baovao.
Notendren'ny Papa François ivekan'ny diosezin'ny Manitrano i Mopiera Rakotoasimbola Clément Hertreux, misionera ny Lasalety, vicaire délégué de l'administrateur apostolique ao Manitrano ankehitriny.
Ankalazaina amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny fahadimy ampolo amin'nyzato taona ny orenan'ny fikambanan'Andriamasera Saint Paul de Fribourg, ka isy ny fanamariana izany ny volana jona ho avy izao.
Aina ampitantana ny fiainan'ny kristianina sy mitarika azy anaradian'i Kristy ny finoana hoy ny Papa François nandritra ny fampianarany tamin'ny audience générale la farany teo.
Ho an'ny vaovao avy any ivelany kosa dia mivavaka ho an'ireo traboina vokatry ny tondra-drano ao Kenya ny Papa François.
Nandresy ny ona tamin'ireo arseveka sy eveka filoa ary ireo pretra ny eglisy fiombonambeny anglikana ny Papa François omaly alakamisy Rome.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany.
Anbotika ny vaovao fiangonana avy hatrany ary dia notendren'i Papa François ivekan'ny diosezin'ny Manitrano i Mopiera Rakotoasimbola Clément Hertreux, misionerany Lasalety, vicaire délégué de l'administrateur apostolique ao Manitrano ankehitriny.
Teraka ny 23 novambra efatra amin'ny 70 sy 70 sy arivo tao Ambohimandroso Ambohimangarova i Monseigneur Clément Hertreux ary ny 30 marsa 70 sy 70 sy arivo izy no nandray ny sakramentan'ny batema tao Ambohimangarova. Taona meana izy no nandray voalohany eukaristia masina ny 20 novambra 2020 sy 700 sy arivo ary ny 23 aogostra 2020 sy 700 sy arivo no niroso tamin'ny sakramentan'ny fankahirezana tao Alarobia Antananarivo. Nandalina ny filozofia tao amin'ny skolastika Saint Paul Tsaramasondro Antananarivo izy ny taona 2020 sy 700 sy arivo ka hatramin'ny taona 2020. Niditra tao amin'ny fikambanana missionnaire de Notre Dame de la Salette ny 20 septembra 2020 rehefa avy nandalina ny teolojia tao amin'ny seminera zokiny Faliarivo ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Tao Antsahasoa izy no nanomboka ny fiofanana maha-relijiozy azy ka nanao ny stage pastoral sy ny postulat ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 ary novisia ny taona 2020 ka hatramin'ny 17 septembra 2020 izay andro nanonona ny voady voalohany.
Nanohy ny fandalinana teolojia tao amin'ny USM Mambatroka, nazoan'ny maripahaizana Master 2 nifatoka tamin'ny soratra masina ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020. Tarohian'izay izy dia nanao ny stage pastoral tao Ankavandra ny taona 2020 ary tany mandoto ny taona 2020. Dia niverina Tanatsasoa nanao ny fiofanana juniora ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Ary ny 9 Jolay 2020 izy no nanonona ny voady mandrakizay tany Lasalety, France. Tamin'ny taona 2020 ihany izy no namasinina ho diakra tao Antsahasoa ny 20 septambra ary voatendry asa tanankazo mirehitra nanitra ny herintaona. Mialohany namasinana azy ho prehitra tao Antsahasoa ny 30 Jolay 2020. Voatendry ho talen'ny Lycée Saint-Michel akazo mirehitra i Pierre Clément ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Nanitra izany ihany koa no navikera azy tao amin'ny distrik io. Ny taona 2020 voatendry ho curé tao amin'ny distrik Antsalova. Mbola niandraikitra distrik io izy no nitendrena ho vicaire general ny diosezy ny Manitrano. Ary rehefa voatendry andraikitra diosezy hafa i Monseigneur Gustavo dia i Pierre Clément Hertreux no vicaire délégué ny administrateur apostolique hatramin'ny zona nendreny ny Papa François izao viveka ny Manitrano.
Manoloana izao fanendreny iray masina izao ary dia miarahaba sy mankahery an'i Monseigneur Rakotoasimbola Clément Hertreux ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ary miraroso ho azy amin'ny adidy ankinina aminy. Monseigneur Marie-Fabien Rarilambonyaina, evekan'ny Morondava, filohan'ny fivondronam-ben'ny evekan'ny Madagasikara.
Fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra tamin'ny nanomezan'ny mpiandrondry eveka ho an'ny diosezin'ny Manitrano. dia i Monseigneur Clément Herzou rakoto asimbola avy amin'ny fikambanana mopera La Salette. Misaotra ny Papa François sy ny nonce apostolika Thomas Grisa isika nanatanteraka izao fanendrena lehibe izao. Miarahaba anao Monseigneur Clément Herzou, nanaiky hofidinin'ny tompo efa teo anivon'ny io vahoaka any amin'ny faritry Melaka io ianao, ary izao fenoan'ny tompo ny fahasoavany indray maheveka mba ho akaikikaiky bebe kokoa azy indray ary aharitra amin'ny fanompoana ity diosezy malalantsika ity. De miaraba miara-paly mivavaka ho anao ry diosezin'ny Maitirano, diosezy faralainay ato amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Raisom-pinoana sy fitiavana izy fa nolotra ny tenany ho atsika. Manasantsika rehetra ary hiaradi hitety ranomasiny Mozambika, renindranony Betsiboka sy Tsirobina, hitety vohitry Boina sy Bongolava, akany lalany Ale de Bobava sy ny tsingany Bemara, hiara hivavaka hiantso ny fanahy masina any Maitirano mba eveka anyty ray aman-dreny bevata ity. Imasony Maria niseho tany La Salette sy ilay imasony Maria nampiakarina any an-danitra mpiaro ny diosezy any anampy anao Monseigneur sy ny diosezy malalantsika itya ampiavana n'olona amin'Andriamanitra.
Izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia miaraba ny diosezy Maitirano amin'izao fahazoany izy ireo eveka vaovao izao, ary mirasoan'ny Monseigneur rakotoasimbola Clément Herzou avitabe amin'ny adidy sy ny andraikitra akin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy. Ny vaovao avy amin'ny fikambanan'ny religiozy no anoizantsika ny vaovao.
Mankalaza ny 50 taona ny orenan'ny fikambanan'Andriamasera Saint Paul de Fribourg ankehitriny, izay mariana mofa tamin'ny desambra 23 no fenoan'izay 50 taona izay ity fikambanana ity, saingy ankalazaina manokana kosa izany amin'ity taona 24 ity. Ny volana jona ho avy izao moa dia hisy ny hetsika manokana entina anamariana izany. Mbola entina amintsika eto ny andinindiny fandaharam-potoana fa entina anomboana izao fifamizarana izao kosa mahakasika ny fikambanany Dimasera Saint Paul de Fribourg. Dia entina amintsika eto ny tantara fohy ny niorenana izany fikambanana izany, araka izao fanazavana entin'ny Sœur Marie Aimée izao.
Feno 50 taona ny fikambanany Sœur de Saint Paul de Fribourg tamin'ny 8 desambra 2020 lasa teo iny. Fa amin'ity taona 2020 ity amin'izay vao ankalazaina izay tonjobily izay. Voalohany aloha dia fikambanan'ny religiozy izy an, mihanany foady telo, dia ny fahantrana, fadiovana ary fanekena. Tany am-piandohana moa dia efatra io voadio, dia tsinona ilay fahefatra fa ilay hoe hitazona ny tsiambaratelo ny fikambanana, satria tao anatin'ny fanenjehana ny fikambanana ny orina dia tsy maintsy miafina ary tsy tokony hiseho hoe religiozy. Mbola ho voalaza moa izay any amin'ny tantara ho arianao. Dia tamin'ny 8 desambra 2020 no niorina ny fikambanana tao Fribourg Suisse, ao anatin'ny kontinanta Eropa moa no misy azy ity. Dia mopera Joseph Chorteren nanorina azy, pretra diosesiana izy io. Nahazo ny fankatoavana avy amin'ny paparay masina ny fikambanana tamin'ny voalohan'ny volana May 2020 tamin'ny alalan'ny Papa Jean 23. Sœur de Saint Paul de Fribourg no fiantsoana ny fikambanana satria ny mpanorina dia nilofo nandalina ireo taratasy nysoratany masin-dapaoly ary tena votony izany fampianarana izany mihitsy. Tamin'izy nandray akanjo matersiera franciscain izany moa dia nilaza mihitsy hoe manomboka an'io an dia ho raisiko mpiaro ay, ho raiko ary mpampianatra ity an'i Jesosy Kristy i Paoly. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe Sœur de Saint Paul de Fribourg.
Anoizantsika ny vaovao ary a dia ny mahakasika ny fianakaviam-benin'ny Karmely.
Ho tanterahina rahapitso sabotsy tolakandro eny amin'ny akara Notre Dame de Mont Carmel mba vahatokana hitaosy, ny sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fialatsasatry ny fanahin'ny filoha lefitry ny fikambanana MMLT Raha bako ary Saint Jean Paul zay nodimandry tamin'ny volana avril lasa teo. Manentanareo rehetra amin'ny fianakaviam-ben'ny Karmely hifanotona amin'izany ny tomponandraikitry ny fikambanana.
Tao anatiny ireny ivin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'izato taonany nahateraha masombavy Terezin'i Jesosy akily ireny dia ambara fa hoe tantely amam-bahona ny fianakaviam-ben'ny Karmely teto Madagasikara satria nandao antsika ny président Rabakarson Jean Paul izay angadina nanana sy vinaitana ny fikambanana fijoroany a ny fikambanana ampianakavy misotra amin'ny lalankelyny Terezy kely diso fantatsika mianarana hoe AMLT. Izy dia anisan'ireo hoe ekipa nandrafitra ny fandraisana andrendrikany Terezy kely tamin'ny taona 2003 ary mbola filoham-perina sainkio tanatin'ny birao nasionaly ny AMLT. Ka ho fisaorana sy fitoranam-bavaka ny fialatsasatra mifanany dia ary ihany koa fankarezana ny fianakaviana izay navelany dia isy sorona masina karakarain'ny fikambana mopera karma eto Madagasikara ny asabotsy fahefatra amin'ny volana mai ho avy izao izay totosaina eny amin'ny ekara Notre Dame du Mont Carmel ao anatin'ny distrikany Itosy eny Ambavatokana. Ka anasana antsika rehetra fianakaviam-ben'ny Karmely ny AMLT, ny MLT, ny jeunesse carmelitaine, ny voix du Carmel, ireo ordre séculier ihany koa mba tonga iombavaka ary tsy adino ihany koa ireo rehetra izay ny fanerasera sy nahalala azy dia mba hiaraka hitotram-bavaka ny fialatsasatra ny fanahiny isika amin'ny sabotsy fahefatra amin'ny volana mea eny amin'ny akara Ambavatokana Itosy manomboka amin'ny roa ora sasany.
Ho tohizantsika amin'ny fitsidihana pastoraly izay notanterahana tamin'ny 7 sy 8 avril lasa teo an tao amin'ny ekara Masindasy Stanislas Kostikam-Bojanahary Antehiroka ny vaovao.
Nandritra ny roa andro no nanatanterahana izany ka i Mopera Randriamampandry Wagner, vikara jeneraly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo no nanao izany fitsidihana pastoraly izany. Nisy nitatitra isan-karazany sy fifampizarana ny fiainam-piainana amin'ny fiangonana ny andro voalohany. Narahina fampianarana sy fanentanana avy amin'ny tiray aman-dreny eo anivon'ny diosezy ity. Ny fitsidihana pastoraly tahaka izao moa dia fanaovana jeritodika ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ankapobeany, fa eo ihany koa ny fijerena ny tombanezaka vita sy ny vinanasa tokony atao. Ny sorona masina ny Alahady no tarihan'ny vikara jeneraly no namaranana izao fitsidihana pastoraly izao. Nivohitra tamin'ny fampianarany fa ny fijoroana vavolombelona nambaran'i Kristy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika andavanandro no tokony ho ivon'ny fiainantsika kristianina, ka tsy tokony hamenatra antsika ny izara ny iaina izany amin'ny manoloana ny hafa. Ary raha teo vavolombelona isika ho izy dia tsy maintsy mihinan'i Kristy sy mihinan'ny fifankatiavana ampany tamin'izay toriteny Mopera Randriamampandry Wagner izay.
Fa zay fijoroana zany vavolombelona zay manambara Kristy no tena tokony ho antony fiainantsika andavanandro. Zay tena atao hoe paka. Rehefa mijoro vavolombelona isika na fiarahamonina misy antsika manambara maha kristianina antsika ary koa no fandresen'i Kristy fahafatesana. Fa ny fiainantsika dia tokony ho voafitana ao anatin'izay fijoroana vavolombelona zay foana amin'ny zavatra rehetra amin'ny kristianina. Fa tsy hoe rehefa tiam-piangonana ihany ny kristianina, rehefa mivavaka ihany ny kristianina, fa fiainako andavanandro a ataoko tsy tsapan'ny olona koa hoe kristianina. Misy menatra amin'ny maha-kristianina azy a eny amin'ny andavanandrom-piainana eny. Fa na misakafo any amin'ny hôtely azy izy na misotro kafe izy tsy mahavita manao famantarana azy fijaliana fa menatra. Raha misy famantarana eny aminy mampafantatra hoe kristianina dia esorona fa mahamenatra azy mba tsy mba miampozona sapobe satria menatra amin'ny kristianina. Fa ny tena kristianina dia samy joro vavolombelona mandrakariva mampafantatra ny kristy eo amin'ny manodidina azy. Ny tena maha kristianina dia fitandremana ny didy ary didy teneneo io a dia zay nalahatry kristy. Zao ny voasoratra tao amin'ny vaky teo faharoa teo hoe ary zao ny didiny dia ninontsika an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny omenantsika. Zavatra roa zany no tena mamaritra amin'ny hoe didy. Voalohany dia finoanan'i Jesosy Kristy ary ny faharoa dia fifankatiavana. Zay mamaritra ny didy amin'ny kristianina antsika. Mihinan'i Jesosy Kristy a ary mifankatia. Fa ny finoanan'i Kristy dia mazava tsisy ninina azy andrefesana azy afa-tsy ny fitiavam-bavaka ihany. Zay ihany zany mahafantarina hoe nintsika rehefa mivavaka. Zany hoe kristianina anarany fotsiny na kristianina tsindraindray fotsiny ihany na nandray batema nandray sakramenta nefa tsy mivavaka rehefa toe sampana tsy mamoa. Raha ndroso fotsiny nandray sakramenta na mitony tena ho kristianina nefa tsy mivavaka. satria tsy mitoetra ao amin'ny kristy. Fa nafantanana zany ny toetra amin'ny kristy sika de rehefa tsika mivavaka ihany io ihany andrefesanazy.
Fa tao anatin'izay fampianarana nataon'izay ihany koa no nametrahany hafatra sy fanentanana vokatry ny fitsidihana pastoraly nataony ampahany amin'izany hafatra nataony vikira jeneraly izany ary.
Eto amin'ny fiangonana ity a, misy olona valo amby fitopolo sy valo arivo fitapatena, valo amby fitopolo sy valo arivo. Fa ianao amin'ny amby telopolo isan-jato izay no mivavaka, izany hoe apahatelo izay tonga mivavaka. Ny apahatelo valo arivo izany a, jerijereo fa eo amboloarivo mahery eo zany, eo amin'ny fitonjato sy roa arivo eo zany tonga mivavaka isan-lanahy. Fantenena teto omany hoe ny tena maha kristianina de ny fandehanana mivavaka ny am-piangonana, ary ny adidin'ny kristianina voalohany de tsy mandoa vola fa mivavaka, zay ny adidin'ny voalohany. Fa raha kristianina zany tsy mivavaka de anaratsy very maha kristianina azy. Ka ny takiny batemy voalohany indrindra zany de ny fandehanana am-piangonana, fa aleo tsy natao batemy. Zay no nytenenina teto omany ho azy eritseto zany hoe aleo tsy natao batemy toy izay tsy mivavaka, satria tsy karaha-panodidirana any an-danitra akory ny batemy, tsy karaha-panodidirana any an-danitra akory ny fandraisana sakramenta hafa rehetra, fa vao mainka aza hirika mampijalany amin'ny afobe raha miraisiny nefa tsy ho ampiasaina. Dia izay mihitsy ny tenin'i Jesosy teo zany hoe ny sampana izay tsy manoeo amiko dia raha tsara na esorina izy. Ka raha vita batemy nefa tsy hivavaka dia mitovy amin'ny sampana tsy mamokatra, mendrika azy dia esorina. Izao no tenentsika teto zany omano azy teto ny afatra maromaro nareo reto no nomady. Fa raha apahatelo zany no mivavaka, dikan'izany mbola misy ambotokony any ivelany any. De adiditsika zany zay tonga rehetra rehetreto, mitondra olona roa avy. Fantatritsika ny fainana andavanandrano hoe vita batemy nefa tsy mivavaka de mitondra andreo hivavaka aty. Fa rehefa vitanareo zay de samy manome toky anareo a, samy manome antoka anareo a, fa mora ao anareo mahazo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy vitanareo zay a de mbola miresaka nareo sandriamanitra amin'ny ray amboany. Ny zava-dehibe de ny hoe tsika mifanentana mifanampy. Fa rehefa nandresi-bavaka anao tsy tonga izy a, hafahafa kokoa ny fetranao fitsarana manatry an'Andriamanitra amin'ny andro farany. Fa raha tsy miteny mihitsy tsika de ho sahirana tsika amin'ny andro farany rehefa miaraka amin'Andriamanitra, satria tsy misy olona tonga rera any an-danitra zany fa fifanampiana ny andehanana any. Ka rehefa mahay mifanampy tsika, mahay mifanentana, zay lehibe indrindra.
Famaranantsika ny vavao avy eto an-toerana izay a dia ny fandarana manokana izay arahantsika amin'ireo avy eo anivon'ny AFFFET eo amin'ny sehatra nasionaly amin'ny fiomanana ny kongres ekaristika nasionaly. Ka iarahantsika amin'ny arsidiosezy ny tolo iarahatra any ny fifampizarana ho amin'ity andro anio ity.
Teo amin'ny fahafantaran'ny olona ny ti resaka kongresy eukaristika izay voaresaka teo ity dia nanao akory amin'izay izany ny faharisihan'ny olona isoratsanara mba fanisy ny soratsanarana ve mba fa maro fireo ho zany ny efa ny soratsanarana mba misolotenany diosezy ny toliara hatreto.
Manodidina eo amin'ny enimpolo eo ny soratsanarana amin'izay hoe fandraisana anjara famonjena kongresy eukaristika zay. Ny antony dia maro samihafa ny zavatra iainan'ny tanora sy ny olona rehetrarehetra manodidina ny diosezin'ny toliara. Ka voalaza amin'izany fa noho ny favononany dia ny fanampiana an'ireo tanora no ny azony atao, satria maro samihafa ny adidy amin'ny andraikitra dra sahaniny ka tsy hahafana mamonjy an'izany, fa ny fomba mampanahy dia vonona ny hiatrika na hanaraka zany zavabaovao na ny zavatra aseho manoloana an'izay kongresy eukaristika zay.
Hita moa zany fa enimpolo zay laha jere maha diosezin'ny toliara bevata midadasiky maro distrika maro paroasy, ino ny mety mahatonga an'izay isa somary hita hoe vitsy zay? Inona zany ny olana manakana ny tanora maro ny fety anatin'ny fikambana mba manana ny mahaizy azy avao laha nyresaka isa ro resaha dia inona ny mahatonga an'izay fahavitian'ny mpisoratra anarana izay
vokatry ny adipianana na ny zavatra misy eto amin'ny nosy akehitriny eny hatramin'izao tontolo izao aza dia saika misedra an'izay olana izay avokoa ny olombelona rehetra amin'izao vanim-potoana izao ka ny saka na tsy hahafahan'zareo misoratra anarana dia voalohany indrindra ny fahalaviran'ny toerana eo ihany koa ny tsy fananana oentimanana hiatrehana an'izay kongresy eokaristika izay ka izay no anisany hoe mba hatoerana eo amin'ny kristianina enina dia ireo mpikambana aza amin'izay lafi ny tsy fananana vola hoentina hiatrika izay kongresy eokaristika izay eo ihany koa ny fisalasalan'ireo ray aman-dreny handefany zanany noho izay hoe halavirantoerana izay noho ny haratsy an-dalana misy avy aty amin'ny diosezy ka hatongavana any diego izay
dia misaotra anareo avy ato amin'ny fikambanana masina fet nanao izay famelabelarana izay izy moa izany sady ho an'ity evenemany kongresy eokaristika hatao an'ny diego ty no sady koa fanentanana ho an'ireo fet matoritory dia mba ho taitaitsy amin'izao kongresy izao mba hampiroborobo sy hanabevo ndraiky ny fikambanana masina izay hikatsoantsika ka faraparanantsika ny resaka teny farany omenareo ny amin'izao fanomanana ny kongresy izay hidiranareo eto amin'ny plateau izao
eka ilay aina izay mamelona antsika kristianina mihitsiny no fototra eorenan'izao kongresy izao ka anentanana antsika kristianina rehetra tsy vakivolo manerana ny nosy indrindra moa ny eto anivon'ny diosezin'ny toliara mba hamonjy an'izany kongresy izany ary ho antsika afafy fetirehetra eto anivon'ny diosezin'ny toliara dia manentana antsika satria ilay aim-panahy ivelomantsika mihitsiny no fototra ijoroan'io kongresy io ihany koa ka anentanana antsika tananroa mba havitsika na ny amin'ny distrika tsirairay avy na ny kristianina izany na ny fikambanana masina afafy fete hamonjy an'izany kongresy eokristika izany na indrindra indrindra ho antsika eto amin'ny paroasy atapotanàna eto anivon'ny diosezy ny toliara dia hoy izahay hoe manantenantsika ny diosezy mba tsy ampitsangany menatra antsika manokana satria maro ny diosezy hotongany maro kristianina rehetra ka mba ho maro ihany koa tsika avy aty amin'ny diosezy ny toliara hamonjy an'izany kongresy eokristika izany na dia lavitra aza ny lalana dia manao ny afitema iaby ho antsika rehetra
dia misaotra anareo ary dia mirarosoa anareo dia ombanay manana moa izay teny fanentanana izay tsy faliny hanaon'izao avao hoe andeso voandalana fa tsara laha mandeha antsika mba hahazo an'ilay tena voandalana hanabiazantsika voho ny finoantsika no sady mba hanaporofo antsika fa tena tiantsika tokoa ilay fikambanana mankasitraka mankatelina ho antsika rehetra
aina mpitantana ny fiainan'ny kristianina sy mitarika azy anaradian'i kristy ny finoana hoy ny papa françois nandritry ny fampianarany tamin'ny audience generale farany teo
anisan'ny hatsara-panahy fototra voalohany ny finoana hoy ny iray masina raha tsy misy azy ny fiainan'ny kristianina dia toy ny maso tsy mahita ao anatin'ny aizina toy ny fo tsy afaka amin'ity sy tsy afaka hanana fanantenana na oviana na oviana ny finoana hoy izy no nahatonga ny abrahama ho lasarain'ny mpino rehetra rehefa nandao ny taniny izy mba ho any amin'ny tany hitondran'andriamanitra azy izay tsy fantany akory dia tsy nisalasala akory fa nandeha avy atrany ny finoana dia fitokina ny zavatra iray tsy hitany maso izay inoana ho mahavonjy ny tena fa ritany katesi ny fiangonana mazavatsara hoe ny ray masina fa ny finoana dia antsara-panafototra inontsika an'andriamanitra sy izay nolazainy sy nambarany satria avy amin'ny finoana no anoloran'ny olona ny tenany sy ny fiainany manontolo ho azy ray midika izany hoy ny papa françois fa nanolotra ny tenany ho an'ilay tsy hitany maso ny abrahama noho ny finoana nananany mba mafisy ny ray masina fa io finoana io ihany koa no nitarika an'i moisy sy masina maria ka nikenyizy ireo ho tarihan'ny feon'andriamanitra sy nanankinan'izy ireo ny fanantenany tanteraka taminy.
Ny finoana ro ny iray masina dia afaka mihoatra ny tafio-drivotra i Abraham, i Moizy, i Masina Maria dia vavolombelon'ny fanantenana eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ny maha kristianina mantso izy dia tsy manaiky fotsiny kolotsaina misy na manaiky ho tantanany fa fandraisana sy fifandraisana lalina amin'andriamanitra. Io no zavanyseho nisy teo amin'i Jesosy ny mpianany hoy izy nanamafy. Ny fifampitokisana sy ny fahanginana dia mandresy ny tafio-drivotra. Ny fahavalo ratsy indrindra eo amin'ny fiainana maha kristianina hoy ny fanamafisany dia ny tahotra. Ny finoana dia mitarika antsika tsy hatahotra ny tafio-drivotra entin'izao tontolo izao. Nanentana ary ny iray masina fa na dia kely toy ny voatsinampy aza ny finoantsika, rehefa ampitomboina miaraka amin'i Jesosy dia anjary lehibe ka hanome ny fahasoavana sy hanokatra ny fanahy mankany amin'ny misiterin'Andriamanitra.
Hiditra amin'ny revovao iraisam-pirenena ary isika.
Mivavaka ho an'ireo traboina vokatry ny tondradrano ao Keniany Papa François.
Teo ampamaranana ny katesista amin'ny alarobia lasa teo dia nitodika tamin'ny firenena Keniana indray ny iray masina noho ny lozara-boajanahary mahazo azy ireo. Nandritra ny herinandro maromaro mantsy dia nahitana tondradrano vokatry ny rotsakorana be loatra tany amin'ny toerana. Vokany olona mahery ny iraika amin'ny 70 no namoy ny ainy hatramin'ny volana marsy. Toy ny ankamaroan'ireo firenena Afrika moa dia fantatra fa misedra vanim-potoana ny orana mahery vaika i Kenya amin'izao fotoana izao noho ny fisehoan'ny toetr'andro El Nino izay mampitombe ny rotsakorana ao an-toerana. Nanambara ngiahy William Ruto, filoham-pirenena kenyanina, tamin'ny talata 30 avril lasa teo fa mila mihetsika ny mpitandro filaminana an-toerana ka hiasan'ny Romanala hanalangana ireo olona miaina amin'ny faritra iva mba tsy hidiran-doza.
Manoloana izany no nanentanan'i Papa François fa mila mivavaka ho an'ny firenena kenyanina isika, indrindra ho an'ireo ianjadiana izao loza voajanahary izao. Efa nandrainy andraiky ny moa ny tomponandraiky mpinoana any an-toerana manoloana izao zava-mitranga izao. Ny mpanolotsaina nasionalin'ny eglizy ao Kenya, ny fivondrana ben'ny eveka, ny mpanolotsaina faratampony ny finoana silamo ka nanambara ny fiaraha-miorin'izy ireo amin'ny firenena kenyanina tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'izy ireo nosoniavina tamin'ny 30 avril. Lasa teo. Araka ny tatitra moa dia voalaza fa noho ny fivakisan'ilay toadrano lehibe 80 kilometatra miala ny Nairobi no antony nahatonga ihany koa ity tondradrano any an-toerana ity.
Farany dia nandray sy niona tamin'ireo arseveka sy eveka filo ary ireo pretra ny eglizy fiombonam-be anglikana ny Papa François omaly alaka misy rome.
Aoka isika hiara hivavaka, andeha sy hiasa hiaraka, io no foto-kevitra lehibe nivohitra nandritra ny fionandray masina tamin'ireo tomponandraiky mpinoana anglikana omaly alaka misy. Nanambara ny tena ny fanahy dia tsy tonga lafatra aza ny fifandraisana sy ny fisarahana misy eo amin'ny eglizy katolika sy ny fiangonana anglikana dia tsy mahasakana velively ny fiarahandia. Nambarany fa maro ny fandrosoana hita eo amin'ny fifandraisan'ny roa tonta tao anatin'izay 50 taona faran'izay noho ny fisian'ny vomiera maneran-tany anglikano-katolika sy ny fifandraisana manokana nisy teo amin'ny eglizy rotonta ny taona 30 sy 20.
Vaindohan-drarany papa hoy ny Papa François, ny fampiombonana sy ny fanompoana amin'ny alalan'ny fampiresahana sy ny fampizarana ara-piralahiana tsy tokony atao mahasakana ny fahasamihafana hoy izy fa ny tokony masoana dia ny fiarahana mivavaka, ny fiarahana miasa mpitokiana sy ampanantenana. Amin'izao fotoana izao moa dia manatanteraka fihaonambe ireo tomponandraikitra farantampony eo amin'ny finoana anglikana ka ireo marenivohitra Italia no safidian'izy ireo anatanterana izany. Ity fivoriana izay nanomboka tamin'ny 25 avril lasa teo ka hifarana androany 3 May.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miaradalana ity mankasitraka feno anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fabien sy Fredeline ary Mirambola dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do Andao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miarana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.